Καλημέρα, σας ακούτε πρώτο πρόγραμμα και τώρα είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Σωτήρης Παναγιώτου στη ρύθμιση των ήχων, η Εφη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Και πριν πάμε στα θέματα που συνήθως έχουμε σε αυτή την εκπομπή, τα διεθνή ευρωπαϊκά, θα δούμε λίγο, γιατί είναι πολύ τη στιγμή, αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα στο Πανεπιστήμιο Ηρακλείου στην Κρήτη, όπου έχει ξεσπάσει πριν από κάποια ώρα φωτιά από έναν υπόγειο πιο περιορισμένο χώρο, αλλά φαίνεται ότι έχει πάρει διαστάσεις η φωτιά. Αλλά από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν. Όμως θα συνδεθούμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Ηράκλειο, την κυρία Φανή Καλαθάκη, να μας πει αν υπάρχουν περισσότερες εξελίξεις και πληροφορίες. Καλημέρα, Φανή.
Καλημέρα. Από το Ηράκλειο, από τις εγκαταστάσεις, παλιές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, τη Λεωφόρο Κνωσού, όπου τώρα στεγάζεται η φοιτητική εστία και κάποιες υπηρεσίες του Βενιζέλου Νοσοκομείου και άλλα βέβαια κτίρια, αλλά αυτά τα δύο είναι που έχουν πάρει φωτιά, για να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Στις 8 παρατέταρτο σήμερα, σήμανε συναγερμός. Για μια φωτιά που ξεκίνησε από το υπόγειο του κτηρίου και επεκτάθηκε στις φοιτητικές εστίες, όπου μένουν δεκάδες παιδιά. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι μένουν 69 παιδιά, δεν το έχουμε όμως διασταυρώσει αυτό ακόμα. Δίπλα ακριβώς υπάρχουν διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Δίπλα υπάρχουν εργαστήρια του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και το Κοινωνικό Ιατρείο. Φωτιά αυτή τη στιγμή έχουν πάρει οι εστίες και τα γραφεία του Βενιζελίου. Το κτίριο είναι από πολυουρεθάν, είναι κτίριο προκατασκευασμένο και είναι έφλεκτο. Και βέβαια, αν επεκταθεί η φωτιά και στο διπλανό κτίριο που είναι τα εργαστήρια του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, χημικά εργαστήρια, εκεί έχουμε πολλά έφλεκτα υλικά. Ευτυχώς οι πυροσβέστες κρατούν τη φωτιά περιορισμένη, επιχειρούν δεκάδες οχήματα, δεκάδες πυροσβέστες. Έχει έρθει εδώ η ΕΜΑΚ, έχουν έρθει υδροφόρες ιδιωτών. Είναι εδώ η περιφέρεια, είναι ο Δήμος. Υπάρχει αστυνομία που αυτή τη στιγμή απομακρύνει τους ανθρώπους, γιατί είναι πάρα πολλοί περίοικοι που έχουν πλησιάσει και όσοι δουλεύουν μέσα σε αυτά τα κτίρια έχουν πλησιάσει εδώ και τους απομακρύνουν. Η φωτιά φαίνεται λίγο να περιορίζεται, ειδικά μετά τις ρήψεις νερού από το ελικόπτερο. Ακριβώς δίπλα στο Πανεπιστήμιο βρίσκεται το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, στα λίγα μέτρα απόσταση δηλαδή. Τα χωρίζει ένα σειρματόπλευμα. Το Βενιζέλιο εφημερεύει σήμερα. Οι ασθενείς είναι στα δωμάτια τους. Ο καπνός έχει πλησιάσει και το Βενιζέλιο. Αυτός έχουν κλείσει τα παράθυρα και ελπίζω να μην έχουν, δεν έχουν ακόμα δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα αναπνευστικά, τουλάχιστον όχι σοβαρά. Και οι πυροσβέστες έχουν αυτό το δύσκολο έργο να μην επεκταθεί η φωτιά στα διπλανά κτίρια που έχουν και τα έφλεκτα υλικά.
Μια και μιλάς για φοιτητικές εστίες, υποθέτω ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα ή απομακρύνθηκαν.
Λοιπόν, υπάρχει μια λίστα αυτή τη στιγμή, την οποία συντάσσουν εδώ εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου με τα παιδιά που εκένωσαν το χώρο. Τα παιδιά βγήκαν από τις εστίες τους, ξύπνησαν έντρομα, ξύπνησαν από τον καπνό. Δεν χτύπησε κάποιος συναγερμός. Από ό,τι μας έλεγαν, δεν υπάρχει συναγερμός. Στο Βενιζέλιο, βέβαια, δίπλα υπάρχει, στα κτίρια του Βενιζελίου, υπάρχει συναγερμός. Λοιπόν, τα παιδιά βγήκαν έξω και αυτή τη στιγμή υπάρχει μία λίστα. Και τσεκάρουν τα παιδιά που είναι εδώ και τα παιδιά που λείπουν και γιατί λείπουν και αν υπάρχει περίπτωση να είναι κανείς μέσα. Προς το παρόν, δεν φαίνεται να είναι κανένας μέσα. Αλλά περιμένουμε μία επίσημη ενημέρωση γι' αυτό.
Τώρα, Φανή, ένα τελευταίο και θα φυσικά, αν χρειαστεί, ξαναμιλάμε αργότερα ή με άλλους συναδέλφους. Ενώ αυτά ξεκίνησαν από ένα υπόγειο χώρο περιορισμένο από ό,τι καταλάβαμε, πήρε διαστάσεις φωτιά προφανώς λόγω των υλικών και της κατασκευής αυτών των κτίριων.
Ακριβώς. Ένα κτίριο που όταν χτίστηκε τη δεκαετία του 80 είχε μέσα και αμίαντο. Ο οποίος ευτυχώς έχει απομακρυνθεί από τα κτίρια, οπότε τώρα δεν καίγεται αμίαντος. Αλλά τα κτίρια παραμένουν πάρα πολύ έφλεκτα. Ναι. Φυσικά το Πανεπιστήμιο έχει και εγκαταστάσεις από το δίπλα, πιο σύγχρονες. Δεν έχει φτάσει εκεί η φωτιά.
Κατάλαβα. Σε ευχαριστούμε και βεβαίως ξαναμιλάμε αν χρειαστεί. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Λοιπόν, θα τα παρακολουθείτε από το ραδιόφωνο το δημόσιο, όλα αυτά, όπως και από τηλεόραση. Να πάμε εμείς στις άλλες φωτιές με τις οποίες θα ασχοληθούμε σήμερα. Πρώτη φωτιά, αυτή που καίει στη βορειοδυτική πλέον Συρία, Ο πόλεμος έχει πάρει μια τροπή εδώ και καιρό, όπου το καθεστώς Άσαντ, με τη βοήθεια βέβαια, την τεράστια βοήθεια των Ρώσων, έχει ελέγξει ένα μεγάλο μέρος της χώρας, έχει καταφέρει να ανακτήσει τον έλεγχο, αλλά υπάρχουν φυσικά, αν κοιτάξει κανείς το χάρτη της Συρίας, είναι ένα patchwork, πόσοι ακόμη είναι αναμεμειγμένοι, πόσες περιοχές έχουν υπό τον έλεγχό τους ξένες δυνάμεις. Βέβαια, έτσι για να έχετε μία αίσθηση των πραγμάτων για το ρόλο που έπαιξαν τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 1,5 περίπου χρόνο, η συμμετοχή της Ρωσίας στην περιοχή, υπάρχει μια στατιστική ότι συνολικά, εναλλάξει βέβαια, 48.000 στρατιωτικοί Ρώσοι έχουν συνδράμει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που γίνονται στη Συρία, και είναι περίπου 3, για να ακριβολογούμε, χρόνια που επιχειρούν. 92 είναι οι Ρώσοι που έχουν χάσει τη ζωή τους. Έχουν γίνει 39.000 πτήσεις στην περιοχή από ρωσικά αεροσκάφη. Έχουν εξοντωθεί, υπολογίζεται, από αυτές τις πτήσεις και τους βομβαρδισμούς 86.000 αντάρτες και 4.500 προερχόταν από τη Ρωσία ή την κοινοπολιτεία των ανεξαρτήτων κρατών. 121.000 και κάτι τρομοκρατικοί στόχοι έχουν καταστραφεί από αυτές τις πτήσεις των ρωσικών αεροσκαφών. Αυτό δείχνει και γιατί κατάφερε το καθεστώς Άσαντ να επικρατήσει το μεγαλύτερο μέρος της Συρίας, αλλά και πάλι είναι πάρα πολλές οι περιοχές, οι θύλακοι που υπάρχουν ξένες δυνάμεις, ό,τι θέλετε υπάρχει στην περιοχή, Ιρανοί, Αμερικανοί, Ρώσοι, από διάφορες άλλες χώρες, ακόμη και τώρα εθελοντές, μισθοφόροι, αλλά βεβαίως το θέμα είναι στο Ιντλίμπ, μια περιοχή στη βορειοδυτική Συρία, λίγο μικρότερη από την Πελοπόννησο είναι, αλλά συγκεντρώνει 3 εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι οι κάτοικοι της περιοχής, είναι οι άνθρωποι που κατέφυγαν εκεί από άλλα μέρη μέσα από τις εξελίξεις του πολέμου. Είναι οι Ισλαμιστές, οι οποίοι επίσης από παντού αλλού έχουν εκδιωχθεί, σπρωχθεί προς τα εκεί. Οι Ισλαμιστές που θεωρείται ότι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Από τη μια μεριά είναι, σε εισαγωγικά, μετριοπαθείς, αντικαθεστωτικοί κυρίως, και από την άλλη μεριά τζιχαντιστές. Τώρα, η περιοχή αυτή ήταν στο σχέδιο να την καθαρίσουν τα στρατεύματα τα κυβερνητικά μαζί με τη βοήθεια των Ρώσων. Μπήκε στη μέση η Τουρκία, η οποία εφάπτεται με όλα αυτά, αλλά έχει ήδη και περιοχές διπλανές τις οποίες ελέγχει. Έχει μπει μέσα σε αυτή την περιοχή, έχει εγκαταστήσει φυλάκια. Θέλει να τα ελέγξει, θέλει να προστατέψει, αυτή είναι η άποψη επίσημη, τον πληθυσμό και λοιπά. Στην ουσία θέλει να παρέμβει στο μέρος. Ορισμένοι θεωρούν ότι αυτό είναι ένα προτεκτοράτο, το οποίο θα συνδεθεί και με τις διπλανές περιοχές του Μανμπίτς, λίγο πιο ανατολικά, τις οποίες ήδη ελέγχει για το μέλλον. Το θέμα είναι, η εξέλιξη της εβδομάδας είναι ότι στις αρχές, μια νέα συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντοάν, στο Σότσι με τον πρόεδρο της Ρωσίας Πούτιν, αφού είχε προηγηθεί λίγες μέρες πριν μια τριμερής στην Τεχεράνη και με το Ιράν, όπου δεν κατέληξαν σε μια κοινή στάση. Όμως αυτό έγινε την περασμένη Δευτέρα. Η Ρωσία συμφώνησε με την Τουρκία να δημιουργηθεί μια περιοχή αποστρατηγικοποιημένη, να απομακρυνθούν τα βαριά όπλα, 15 χιλιόμετρα να δημιουργηθεί μια ζώνη στην οποία θα περιπολούν από κοινού Ρώσοι, Τούρκοι και Ιρανοί. Μεγάλη είναι αυτή η εξέλιξη, θεωρείται, από τους ειδικούς. Το ερώτημα είναι γιατί έγινε. Θεωρείται ένα δώρο της Ρωσίας προς την Τουρκία, όπως το χαρακτηρίζει ο διεθνολόγος ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. Το ερώτημα είναι γιατί έγινε και βέβαια τι γίνεται με όλους τους υπόλοιπους που ανακατώνονται στην περιοχή. Επαναλαμβάνουμε, είναι και ιρανικές δυνάμεις. Βεβαίως από πίσω περιμένουν να δουν τις εξελίξεις στις ΗΠΑ. Το ΔΕ Ισραήλ βομβαρδίζει σχεδόν κατά βούληση διάφορους στόχους μέσα στην Συρία, σε διάφορα μέρη, άλλα μέρη, στη δυτική κυρίως Συρία, προσπαθώντας να εξασθενήσει ακόμα και αυτή τη στιγμή το καθεστώς. Κύριε Φίλη, καλημέρα σας. Θα έχουμε τον κύριο Φίλη στην γραμμή μας. Να μας εξηγήσει λοιπόν, έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, μάλλον έδωσε μια συνέντευξη που το θεωρεί λοιπόν δώρο όλο αυτό των Ρώσων καταρχήν στην Τουρκία. Γιατί έγινε λοιπόν αυτό το δώρο?
Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε. Τα δώρα δεν είναι στην διεθνή πολιτική, πολλές φορές και στην ίδια τη ζωή.
Σε εισαγωγικά δώρο λοιπόν, βεβαίως, ναι.
Είναι σαφές ότι η Ρωσία έχει τον πρώτο λόγο στις εξελίξεις γύρω από τη Συρία σε διάφορα επίπεδα.
Έδωσα μερικούς αριθμούς, δεν ξέρω αν σας ακούσατε στην αρχή, γιατί είναι συγκλονιστική δηλαδή.
Ναι, ναι. και στο επίπεδο το στρατιωτικό και στο πεδίο το διπλωματικό. Και από εκεί πέρα η Τουρκία, η οποία έχει πολύ συγκεκριμένους λόγους για να ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις στο Ιντλίπ και ευρύτερα στη Συρία, είτε αυτοί έχουν να κάνουν με την ανάσχεση συνολικά του κουρδικού κινδύνου, όπως η Άγκυρα τον θεωρεί, εφόσον οι Κούρδοι της Συρίας σχετίζονται με το PKK που βρίσκεται κεντρά κυρίως μέσα στην Τουρκία, αλλά και όχι μόνο, όχι μόνο. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει προφανώς με τα προσφυγικά ρεύματα που μπορεί να προκληθούν αν έχουμε συνέχιση και μεγαλύτερη ένταση στις επιχειρήσεις του Συριακού καθεστώτος συνεπικουρούμενου από το Ιράν και τη Ρωσία στην Ιντλίπ. Είπατε κι εσείς στην εισαγωγή σας ότι περίπου 3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός. Από τα 3 εκατομμύρια η εκτίμηση είναι ότι σε περίπτωση που είχαμε κάποια στρατιωτική επέμβαση όπως μας είχαν προειδεάσει το καθεστώς Άσαντ, η Ρωσία και το Ιράν, θα προκαλούνταν σχεδόν άμεσα τουλάχιστον 600.000 πρόσφυγες οι οποίοι θα υποχρεώνονταν να κατευθυνθούν προς την Τουρκία. Βέβαια η Τουρκία θέλει να δείξει και προς τους αντικαθεστωτικούς, τους εναπομείναντες, όπου προπύργιο τους είναι το Ιντλίπ, ότι δεν τους έχει πουλήσει, δεν τους έχει αδειάσει. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να τους πείσει για κάτι τέτοιο, όμως στο βαθμό που κατάφερε την συμφωνία, γι' αυτό και αναφέρομαι στη συμφωνία αυτή ως ένα δώρο του Πούτιν προς τον Ερντογάν με τη Ρωσία, δίνει χρόνο, κερδίζει χρόνο και η ίδια η Τουρκία, αλλά δίνει χρόνο και στους αντικαθεστωτικούς, όχι τόσο να ανασυνταχθούν, όσο να δουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Αν δηλαδή θα παραδοθούν, αν θα αποφασίσουν να ριζοσπαστικοποιηθούν ή να καθίσουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με το καθεστώς Άσαντ. Βέβαια, η συμφωνία αυτή, η οποία προβλέπει τη δημιουργία μιας αποστρατικοποιημένης ζώνης περίπου 15-20 χιλιόμετρων ακτίνας.
Γύρω-γύρω.
Ναι. Δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή. Ένα πρώτο εύλογο ερώτημα είναι πώς η Τουρκία θα καταφέρει τον αφοπλισμό των τζιχαντιστών.
Πώς θα τους χωρίσει, δηλαδή.
Πώς θα γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ τζιχαντιστών, αμάχων και μετριοπαθούς αντιπολίτευσης. Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι το κυριότερο ερώτημα και αυτό δείχνει την πολύ μεγάλη δυσκολία στην εφαρμογή της συμφωνίας. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα είναι όπως τα περιγράψατε στη μακρά εισαγωγή σας, δηλαδή ο καθένας έχει πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα, τα περισσότερα από αυτά είναι μεν σταθερά, κάποια άλλα όμως δείχνουν ότι έχουμε συμμαχίες οι οποίες εναλλάσσονται. Επί παραδείγματι κανείς δεν θα μπορούσε να πει ή τέλος πάντων πολύ λίγοι να εκτιμήσουν πριν από λίγους μήνες ότι οι Κούρδοι θα μπορούσαν να αναζητήσουν ένα κοινό παρανομαστή ή τουλάχιστον μέρος των Κούρδων με το καθεστώς Άσαντ. Αυτό όμως φαίνεται ότι συμβαίνει με αφορμή την Ιντλίμπ αλλά και την επαμφωτερίουσα πολιτική που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι σε Κούρδους της Συρίας και Τουρκία, που προφανώς έχει προβληματίσει τους πρώτους, διότι αισθάνονται ότι μπορεί πάλι ότι διατρέχουν τον κίνδυνο να μείνουν με άδεια χέρια στο τέλος της μοιρασιάς. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε και τον ρόλο του Ισραήλ, που είναι πολύ σημαντικός, και είναι πολύ σημαντικός διότι το Ισραήλ, όπως αναφέρατε, βομβαρδίζει, θα έλεγα, με χαρακτηριστική ευκολία στόχους στους οποίους θεωρεί ότι βρίσκεται κυρίως η Χεσμπολά, θέλοντας να αποδυναμώσει βέβαια και το καθεστώς Άσαντ, αλλά κυρίως να ελέγξει μια περιοχή η οποία είναι στην οποία δρούσε μέχρι πρώτης τουλάχιστον η Χεσμπολά μαζί με Ιρανικές πολιτοφυλακές. Συνεπώς είναι μια σύνθετη εξίσωση και αυτό που κανείς μπορεί να πει είναι ότι πολύ δύσκολα η Συρία την επόμενη μέρα θα είναι ίδια με τη Συρία που γνωρίζαμε μέχρι το Μάρτιο του 2011 όταν και είχαμε το ξέσπασμα αυτής της σύραξης.
Ένα άλλο σοβαρό περιστατικό λίγες μέρες πριν βεβαίως ήταν η πτώση αυτού του κατασκοπευτικού αεροσκάφους του ρωσικού. Δηλαδή αυτό είναι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ένα, ας το πούμε, μικρό ρωσικό AVAX, έτσι, περίπου. Το οποίο ναι μεν έπεσε από πυρά, φαίνεται, αντιροπορικά των Σύρων, αλλά αυτό που είπαν και οι Ρώσοι και οι Σύροι είναι ότι έγιναν όλα αυτά γιατί μπαίνει το Ισραήλ στη μέση, βομβαρδίζει, δημιουργεί μια σύγχυση. Ορισμένοι είπαν ότι μπορεί να είχαν κρυφτεί πίσω από το αεροπλάνο τα Ισραηλινά αεροπλάνα και να μπέρδεψαν ακόμη περισσότερο τα ραντάρ. Η ουσία είναι ότι ήταν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. 14 ήταν οι Ρώσοι που σκοτώθηκαν. Στην αρχή η Ρωσία πολύ επιθετικά έβγαλε ανακοινώσεις για το Ισραήλ. Μετά κάτι φαίνεται κάνανε και τα βρήκανε μεταξύ τους. Αλλά είναι μια περίεργη κατάσταση αυτή, μια πολύ περίεργη ισορροπία.
Ναι, και δείχνει ότι επιχειρησιακά τα πράγματα είναι δύσκολα. Φανταστείτε να είχε συμβεί κάποιο περιστατικό ανάλογο απέναντι σε αμερικανικά, γαλλικά ή ρωσικά από Αμερικανούς ή Γάλλους αεροπλάνα. Υπάρχει μία συμφωνία, υπάρχουν συγκεκριμένες ζώνες στις οποίες πετούν πολεμικά αεροπλάνα, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα, λόγω του ότι αυτή τη στιγμή επικρατεί μία σύγχυση στο εσωτερικό της Συρίας, ότι είτε από προβοκάτσια, είτε από ανθρώπινο λάθος, είτε από υπολογισμό, δεν μπορεί να προκληθεί μια μεγαλύτερη ένταση. Το είδαμε άλλωστε αυτό να συμβαίνει κατά κόρον στο παρελθόν με τις χημικές επιθέσεις. Έγιναν χημικές επιθέσεις. Αν έγιναν από το καθεστώς Άσαντ, μα το καθεστώς Άσαντ υποστήριζε ότι ήταν προβοκάτσια, διότι δεν είχε κανένα λόγο να τις κάνει. Από την άλλη, η ομότητα του καθεστώτος μας δείχνει ότι κάλλιστα θα μπορούσε να τις έχει κάνει. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι εύκολο να υπάρξει στη Συρία σήμερα ένα γεγονός και να προκύψει ένα κοινό πόρισμα, ένα κοινά αποδεκτό πόρισμα από όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο αυτών οι οποίοι επιθυμούν την σταθεροποίηση στην πολύπαθη αυτή χώρα.
Τώρα, να γυρίσουμε λίγο στο θέμα της Τουρκίας, γιατί μας ενδιαφέρει βέβαια περισσότερο από όλα ίσως. Γενικά, οι εξελίξεις, οι συνάδελφοί σας λένε ότι εκτός από τις εμπλεκόμενες άμεσα χώρες, όλη την περιοχή την επηρεάζουν, το Ιράκ, το Λίβανο, την Ιορδανία, το Ισραήλ, αλλά ακόμα και οι επιδράσεις φτάνουν μέχρι την Κύπρο, την Ελλάδα. Είναι κάτι ευρύτερο λοιπόν, άρα να το καταλαβαίνουμε αυτό. Τώρα, η Τουρκία, μας εξηγήσατε λίγο με τι τρόπο σκέπτεται κλπ. Η ουσία είναι ότι κατέχει την περιοχή σε ένα βαθμό, και όπως και τη διπλανή περιοχή που επεκτείνεται μέχρι το Μανμπίτς, είναι ένα είδος προτεκτοράτου, ακόμη δεν έχει πάρει ακριβώς σχήμα και μορφή. Από εκεί και πέρα πανηγυρίζουν βέβαια, είδαμε να πανηγυρίζουν ορισμένοι πολιτοφύλακες Σύριοι από αυτές τις πράξεις των Τούρκων. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Υπάρχει αρθρογραφία στην Τουρκία που λέει ότι περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά λύνει, ότι εν τέλει η Τουρκία είναι χαμένη. Αλλά θεωρείτε ότι όλο αυτό πίσω υπάρχει αυτή η περιβόητη ιδέα ορισμένων κύκλων, και το βλέπουμε και παλιά από το κεμαλικό καθεστώς αυτές οι ιδέες να κληρονομούνται και στο σημερινό του Ερντοάν, με τον περίφημο όρκο του έθνους, δηλαδή τα σύνορα που πρέπει να έχει η Τουρκία. Να εξηγήσουμε ότι ο όρκος του έθνους ήταν μια διακήρυξη που έκανε η τελευταία συνέλευση επί Οθωμανικής ακόμα αυτοκρατορίας πριν καταργηθεί αυτή η οντότητα και περάσει στην Τουρκία η κατάσταση, μετά βέβαια με τον πόλεμο και με την Ελλάδα κλπ. Όπου ένα τμήμα των βορείων περιοχών της Συρίας θεωρούσαν ότι πρέπει να ανακτηθεί, το ίδιο και το Ιράκ, το ίδιο και η Κύπρος, το ίδιο και τα Δωδεκάνησα, το ίδιο και η Θράκη όλοι, η Ελληνική και το κομμάτι της Βουλγαρίας, και πάει λέγοντας. Αυτά μπορεί να είναι ευσεβείς πόθη, αλλά έχουν μια στρατηγική αντίληψη, πιστεύετε?
Η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη στην περιοχή. Και όταν ο πρόεδρος Ερντογάν ομιλεί για την αναθεώρηση της Λοζάνης, έχει σταμένο το βλέμμα του πρωτίστως στη Μέση Ανατολή και δευτερευόντως στο Αιγαίο και την Κύπρο. Διότι εκεί εστιάζεται αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας και η μεγάλη πρόκληση ασφάλειας για την Τουρκία. Κυρίως σε σχέση με την προοπτική απόκτησης διευρυμένης αυτονομίας από πλευράς Κούρδων, ειδικότερα δε των Κούρδων της Συρίας, που όπως σας είπα και στην αρχή, αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία με τους Κούρδους της Τουρκίας και ιδεολογικά και ιστορικά και ως σημείο αναφοράς. Από εκεί και πέρα, προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο αρκετοί μπορεί να το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Ξαναλέω ότι μιλάμε για μια αναθεωρητική δύναμη, αλλά το θέμα είναι με ποιον τρόπο μπορεί κάτι τέτοιο να επιτευχθεί. Η αλλαγή της συνθήκης της Λοζάνης ή θα πρέπει να γίνει μέσα από μια συνένεση των εμπλεκόμενων χωρών, και δεν μιλάμε μόνο των αυτών που υπέγραψαν, γιατί πολλά έχουν αλλάξει από το 1923, ή θα πρέπει να γίνει με πόλεμο. Επειδή ούτε το πρώτο είναι πιθανό, ούτε το δεύτερο, θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα, θα έλεγα, στοιχείο της τουρκικής εθνικής συνείδησης και εθνικής ταυτότητας, το οποίο, αν και εφόσον κάποια στιγμή της δοθεί η ευκαιρία, μπορεί να το επιχειρήσει, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες είναι εξαιρετικά απίθανο, θα έλεγα, να γίνει κάτι τέτοιο. Βλέπουμε ότι η Τουρκία προσπαθεί να τοποθετηθεί στον χάρτη της Μέσης Ανατολής και στο Ιράκ και στη Συρία, αλλά να φτάσει στο σημείο μέσα από τις διάφορες συναλλαγές τις οποίες κάνει να κυριαρχήσει στην περιοχή με τον τρόπο που η ίδια επιθυμεί, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα σενάριο εκτός πραγματικότητος.
Ναι. Για να ολοκληρώσουμε την εικόνα για την Τουρκία, για την οποία θα μιλήσω και στη συνέχεια με αφορμή τις εξελίξεις στο κυπριακό ζήτημα που υπάρχουν, όπως ξέρετε, να ρωτήσω επίσης αυτό το πήγαινε-έλα μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς μπορεί αυτό το πράγμα να το χειρίζεται διαρκώς? Είναι κάτι εφικτό? Και βέβαια, για να μην μένουμε μόνο στις εντυπώσεις τις πολύ εύκολες, ναι μεν να διευκρινίσουμε στους ακροατές ότι στο πολιτικό επίπεδο οι σχέσεις της Τουρκίας και Αμερικής έχουν διαταραχθεί. Όσοι γνωρίζουν όμως τα πράγματα λένε ότι στο στρατιωτικό επίπεδο ό,τι δομές και κοινοί προγραμματισμοί υπάρχουν λειτουργούν στο ακέραιο. Επομένως, πώς γίνεται η Τουρκία να έχει διαφορετικά συμφέροντα με τη Ρωσία, αλλά ταυτόχρονα να συνεργάζεται μαζί της, και πώς γίνεται να ανήκει σε μια δυτική κατά βάση συμμαχία και να συγκρούεται με αυτήν σε πολλούς τομείς? Πόσο αυτό το παιχνίδι, η κατάσταση μπορεί να τραβήξει και τελικά πού μπορεί να καταλήξει? Αυτά γιατί μας αφορούν και εμάς άμεσα, εκτός από το γενικό ενδιαφέρον που έχουμε.
Η Τουρκία, επειδή βλέπω δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα απαντήσω όσο συντομότερα γίνεται. Η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, πολύ σημαντική για τα δυτικά συμφέροντα. Μια χώρα η οποία μέχρι πριν από κάποια χρόνια θεωρούνταν το καλύτερο, η καλύτερη γραμμή ανάσχεσης της ρωσικής και ιρανικής επιρροής στα δρόμενα στην ευρύτερη περιοχή από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι και τη Μέση Ανατολή, για να μπω και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία ήταν μέχρι το 2009 σημαντική χώρα στους αμερικανικούς σχεδιασμούς, σε αυτό το τρίγωνο το εταιρικό, συνεταιρικό, με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Έκτοτε όμως τα έχει σπάσει και με τους δύο. Η Τουρκία είναι μια χώρα 80 εκατομμυρίων, μουσουλμανική, η οποία υποτίθεται ότι ξέρει καλά την περιοχή και η οποία, αν και εφόσον είχαν επικρατήσει μουσουλμανικές αδελφότητες, αραβικές εξεγέρσεις, οι οποίες ξεκίνησαν το 2011, σήμερα θα μιλούσαμε με άλλους όρους, γιατί η Τουρκία θα είχε ένα δίκτυο επιρροής, το οποίο θα εκτείνονταν από την Τινησία μέχρι και τη Συρία, συμπεριλαμβανομένου της Λιβύης και της Αιγύπτου. Άρα λοιπόν θα ήταν πολύ διαφορετική η συζήτηση. Αυτό όμως δεν συνέβη. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να κάνει περισσότερο διαχείριση ζημιάς και λιγότερο να κοιτά τις εξελίξεις με μια προοπτική επικράτησης. Συμφωνώ ότι είναι δύσκολο για την Τουρκία να κρατήσει, παρότι επειδή είναι μεγάλη χώρα μπορεί να το κάνει για κάποιο χρονικό διάστημα, να κρατήσει επί μακρόν αυτή την θέση, την αμφίσιμη, η οποία τη μία στηρίζει το ρωσικό παράγοντα και την άλλη στηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποια στιγμή θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με τους S-400. Οι S-400, τους οποίους έχει ήδη δώσει την προκαταβολή και ήδη φτιάχνει τις βάσεις αυτών στην τουρκική επικράτεια για να τους υποδεχθεί μέχρι τα μέσα του 2019, είναι, θεωρώ, κόκκινη γραμμή για τον αμερικανικό παράγοντα, εκτός εάν προκύψει μια έκπληξη και δούμε την Ουάσιγκτον να καταπίνει αυτή την εξέλιξη. Το θεωρώ όμως δύσκολο αυτή τη στιγμή. Και το κυριότερο που πρέπει κανείς να κρατήσει και οι ακροατές μας είναι ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια στις ΗΠΑ υπάρχουν κύκλοι οι οποίοι σχεδιάζουν και εναλλακτικά σχέδια χωρίς την Τουρκία ή μάλλον χωρίς τον βαθμό εξάρτησης στον επιχειρησιακό που έχει αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ από την Τουρκία. Δηλαδή σχεδιάζουν ένα χάρτη όπου η Τουρκία θα έχει πολύ μικρότερο ρόλο στους σχεδιασμούς των Αμερικανών από ό,τι είχε μέχρι σήμερα. Αυτό γιατί θεωρείται ένας εταίρος ο οποίος δεν είναι επαρκώς αξιόπιστος και προβλέψιμος. Βέβαια, αν ο Ερντογάν κάνει κάποια θεαματική κυβίστηση, που δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο στην παρούσα φάση, αλλά δεν είναι και απίθανο, ή αν κάποια στιγμή στο μέλλον ο Ερντογάν αποχωρήσει από την εξουσία με ομαλό ή ανώμαλο τρόπο, κυρίως αν αυτό γίνει με ομαλό, τότε είναι εξαιρετικά πιθανό να ξαναδούμε την Τουρκία να επιστρέφει στο μαντρί της Δύσης και να αφήνει κατά μέρος τα παιχνίδια που πάντα ήθελε να κάνει, αλλά όχι με ιδιαίτερη επιτυχία. Άλλωστε μέχρι το 1990 είχαμε δύο διαφορετικά μπλοκς και η Τουρκία ανήκε στο δυτικό. Το παιχνίδι λοιπόν αυτό με την Ρωσία και πολύ περισσότερο το Ιράν που νομίζω ότι για τους Αμερικανούς είναι πράγματι μια κόκκινη γραμμή, την οποία ο Τούρκος πρόεδρος έχει υπερβεί.
Και βέβαια να πούμε ότι όλοι για το δεύτερο αυτό σενάριο που λέτε, δηλαδή η Τουρκία να τεθεί σε μεγάλο βαθμό εκτός των αμερικανικών πια πλαισίων, των δυνατοικών, είναι που υπάρχει το ενδιαφέρον για την αναβάθμιση των σχέσεων με την Ελλάδα και των βάσεων κλπ. Μία τελευταία σύντομη ερώτηση. Στο άρθρο σας γράφετε ότι με θλίψη παρακολουθούμε ότι σε όλο αυτό το σκηνικό που διαδραματίζει στη Συρία, η Ευρώπη, ως Ευρώπη, όχι ως μεμονωμένες χώρες, γιατί πηγαίνουν γαλλικά αεροπλάνα, βομβαρδίζουν και αυτά κλπ. Αλλά η Ευρώπη σχεδόν δεν παίζει κανένα ρόλο. Τη στιγμή που γίνεται μια προσπάθεια να συζητήσουμε για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, για αναβάθμιση της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιο ευέλικτα σχήματα κλπ.
Ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Είναι απολύτως ξεκάθαρο. Είναι λυπηρό για μένα που.
Θα μπορούσε να υπάρχει δηλαδή.
Θέλω εμβάθυνση της Ευρώπης, να βλέπω την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει μία ενιαία φωνή. Εκ των πραγμάτων θα ήταν πολύ δύσκολο αυτό, αλλά τουλάχιστον να μην έχει μία στεναρή, στιβαρή άποψη και να επηρεάζει έστω και μερικώς τις εξελίξεις. Ο βαθμός επηρεασμού των εξελίξεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα ζητήματα αρχίζει και νομίζω ολοκληρώνεται στη συμφωνία που έχει κάνει με την Τουρκία για τη διαχείριση των προσφυγομεταναστευτικών ροών. Από εκεί και πέρα η Ευρώπη είναι έρμεο των εξελίξεων, παρακολούθημα των εξελίξεων, ουρά των εξελίξεων και αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό διότι μιλάμε για την άμεση γειτονιά της. Δεν μιλάμε για περιοχές όπως στην Νοτιοανατολική Ασία ή στη Λατινική Αμερική και το θέμα είναι ότι τα επίχειρα των επιλογών τρίτων είναι που τα πληρώνει η Ευρώπη και βέβαια χώρες πρώτες γραμμής όπως είναι και η χώρα μας.
Μάλιστα. Κύριε Φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Κυριακή.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, είναι ο διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Το θέμα μας ήταν οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία. Υπήρξαν βέβαια διαρκείς ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη χώρα αυτή. Αυτά που έγιναν τις τελευταίες μέρες είναι ότι αφενός πριν στις αρχές της εβδομάδας κατά λάθος χτυπήθηκε ένα ρωσικό αεροσκάφος από Συριακά πυρά, αλλά όπως λένε οι ίδιοι οι Ρώσοι και οι Σύριοι ευθύνονται οι Ισραηλοί, οι οποίοι δημιουργούν μια σύγχυση με τις επεμβάσεις που επιχειρούν, με τους βομβαρδισμούς και τις επιχειρήσεις των δικών τους αεροσκαφών. Και το άλλο είναι ότι εν τέλει κατάφερε να υπάρχει μια συμφωνία Ρωσίας-Τουρκίας για το τι θα γίνει στην περιοχή του Ιντλίμπ. Θα δούμε βέβαια αυτά πόσο θα εξελιχθούν έτσι. Λοιπόν, μια μικρή ανάσα μουσική παίρνουμε και πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κύπρο. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν και εκεί. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, την οποία μπορείτε εν συνεχεία να αναζητάτε ή όποτε θέλετε και στο web radio, δηλαδή στην ιστοσελίδα της ert.gr, διαλέγοντας επάνω web radio, εκεί πατώντας μπορείτε να βρείτε όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και να αναζητήσετε διάφορες εκπομπές, μεταξύ των οποίων και αυτή, την οποία να ακούσετε όποτε σας βολεύει ή κάτι θέλετε να ξανακούσετε και να προσέξετε. Λοιπόν, πηγαίνουμε στην Κύπρο, με την οποία ασχολούμενοι αναγκαστικά θα μιλήσουμε κατά πολύ ή σχεδόν στο σύνολο για την Τουρκία, διότι οι περισσότερες εξελίξεις που υπάρχουν έχουν να κάνουν με τη γειτονική χώρα. Καταρχήν, υπήρξαν διάφορες δηλώσεις, οι οποίες έχουν βαρύτητα σημασία. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ταϊπ Ρετζέπ Ερντογάν, να πηγαίνοντας στο Αζερβαϊτζάν για τον 100ο εορτασμό από τη συγκρότηση του Ισλαμικού στρατού του Καυκάσου, μια γιορτή τοπική, εθνική, να στέλνει τροποντινά απειλητικά μηνύματα κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, λέγοντας ότι δεν έχουμε πρόβλημα στρατιωτικής βάσης μπήκε ένα τέτοιο ερώτημα στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, γιατί είναι θέμα λίγο λεπτών να φτάσουμε εκεί, αν χρειαστεί. Η Ελλάδα δεν έχει μια τέτοια εγκύτητα. Βεβαίως, όλα αυτά που συζητάνε, ότι μας λένε να μειώσουμε τον αριθμό των στρατιωτικών μας δυνάμεων στην Κύπρο, δεν πρόκειται να γίνει, να μην μας παρεξηγούν. Θα τον αυξήσουμε αν χρειαστεί. Τα ίδια περίπου επανέλαβε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Τσαβούσογλου, τις προηγούμενες μέρες. Τη στιγμή βεβαίως που υπάρχουν οι διαρκείς ανακοινώσεις των Τούρκων, οι εξαγγελίες ότι συντόμως το γεωτρύπανο που διαθέτει η χώρα, το οποίο έχει αποκτήσει το τελευταίο διάστημα, τα είπε ο Υπουργός Ενέργειας αυτά, ο Φατίχ Ντονμέζ, θα δραστηριοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την Κύπρο, δεν διευκρινίζει ακριβώς πού. Υπήρχαν και ανακοινώσεις για το θέμα των γεωτρήσεων από την αμερικανική εταιρεία ExxonMobil, η οποία είπε ότι είναι ευτυχής ο εκπρόσωπός της που βρίσκεται στην Κυπριακή ΑΟΣ. Θα αρχίσουν γεωτρήσεις εντός του τέταρτου τριμήνου του έτους, το οποίο ξεκινά δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου. Και ο εκπρόσωπος της εταιρείας είπε ότι είμαστε ενήμεροι για την ιδιαίτερη γεωπολιτική κατάσταση της περιοχής, το ξέρουμε, το έχουμε υπόψη μας. Ακούσαμε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, μέσα στα άλλα που λέει να χαρακτηρίζει την Κύπρο πολύτιμο εταίρο σε μια ευάλωτη περιοχή. Αλλά ακούσαμε και τον πρόεδρο της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη, να κάνει κατά πολλούς μια ενηγματική δήλωση, εκφράζοντας το φόβο του για το τι μπορεί να συμβεί αν πέσουν και πάλι στο κενό οι συνομιλίες για την επίλυση του Κυπριακού. Γίνονται ορισμένες προσπάθειες, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει εύκολη πρόοδος. Είπε λοιπόν ο κ. Αναστασιάδης ότι μια νέα αποτυχία των συνομιλιών στο Κυπριακό θα αλλάξει ενδεχομένως άρδιν τη βάση του διαλόγου. Όχι γιατί το επιθυμούμε, αλλά γιατί θα το φέρουν τα γεγονότα να υπάρξουν άλλες πια σκέψεις. Βεβαίως αυτό θα ήταν το χείριστο, είπε ο κύριος Αναστασιάδης, αλλά όσοι ξέρουν αυτή τη γλώσσα, διαβάζουν κάτω από τις γραμμές, αυτή η άρδιν αλλαγή του διαλόγου είναι να φύγουν από την προοπτική μιας ομοσπονδιακής λύσης, αυτή τη συζήτηση για κάποια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όπως την εννοούν βέβαια, και να πάνε σε αυτό που αρκετοί πια συζητάνε και στην Κύπρο και στην Τουρκία και στην Ελλάδα και αλλού, δηλαδή δύο διαφορετικών διαχωρισμένων κρατών με ένα διαζύγιο, βελούδινο, να δούμε. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέροντα, πολύ σπουδαία όλα αυτά, όχι μόνο για την Κύπρο και για μας, απόλυτα μας αφορούν. Θα ρωτήσουμε τον συνάδελφο, τον κύριο Κώστα Βενιζέλο, τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας Φιλελεύθερος, της μεγαλύτερης και παλιότερης εφημερίδας της Κύπρου, πώς έχουν όλα αυτά. Καλημέρα σας κύριε Βενιζέλο, στη Λευκοσία.
Καλή σας μέρα από τη Λευκοσία.
Να ξεκινήσουμε λίγο από τα όσα λένε και κάνουν οι Τούρκοι αυτό το διάστημα.
Την τελευταία περίοδο υπάρχουν, εκτοξεύονται διάφορες απειλές και προειδοποιήσεις από τουρκικής πλευράς, και αυτό συνδέεται τόσο με την υλοποίηση ενεργειακών σχεδιασμών στην Κυπριακή ΑΟΣ, όσο και θεωρώ λόγω της πίεσης που αισθάνεται το καθεστώς Ερντογάν από την οικονομία, από την οικονομική κατάσταση, αλλά και τις αντιπαραθέσεις με διάφορες χώρες, πρώην συμμάχους και νη συμμάχους, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και άλλες χώρες. Συνεπώς, νομίζω είναι κάτω από μια πίεση το καθεστώς Ερντογάν, το οποίο επιχειρεί να εξωτερικεύσει αυτή την πίεση, εκτονώντας την προς την κατεύθυνση της Κύπρου, την οποία θεωρεί ως ο αδυνατός κρίκος. Τώρα, τι θα συμβεί? Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Όπως έχετε ήδη προαναφέρει, εντός Νοεμβρίου υπολογίζεται ότι θα γίνει η γεώτρηση της ExxonMobil στο τεμάχιο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ, και εκεί θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα παρενοχλήσει το γεωτρύπανο της ExxonMobil. Νομίζω ότι δεν τον παίρνει τον Ερντογάν να κάνει τέτοιο βήμα. Εκείνο το οποίο εκτιμάται ότι θα γίνει είναι να ουσιαστικά να κατεβάσει κάτω στην περιοχή το γεωτρύπανο και τα υποστηριστικά πλοία, και να κάνει μια γεώτρηση ή να κάνει έρευνες σε τεμάχια μη αδειοδοτημένα, εντός όμως της Κυπριακής ΑΟΣ. Οπότε εκεί ουσιαστικά αυτό που θα επιχειρήσει να κάνει είναι να επιβάλλει κάποια νέα τετελεσμένα, μεταφέροντας και το βάρος της αντίδρασης στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία λόγω και της μεγέθους δεν έχει και πολλές επιλογές ενώπιον.
Επειδή στο θέμα των γεωτρήσεων, εκτός από τους Αμερικανούς και τους Τούρκους φυσικά, σημαντικό ρόλο παίζει ανατολικά της Κύπρου το Ισραήλ. Υπάρχουν κάποια θέματα εκεί, δηλαδή και η ΑΟΣ μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου, εξ όσων γνωρίζω, δεν είναι απολύτως διευθετημένη. Απ' τη μια μιλάνε για συνεργασία, απ' την άλλη έχουν εκκρεμότητες. Αυτό το θέμα πώς έχει? Γιατί περίπου εκεί είναι που θα πάει και η Τουρκία.
Ναι. Καταρχήν, οι εκκρεμότητες δεν αφορούν τον καθορισμό της ΑΟΣ μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Αφορά περισσότερο την συμφωνία συνεκμετάλλευσης, στην οποία δεν έχουμε ακόμη καταλήξει. Υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν και δυσκολίες, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Όμως με το Ισραήλ υπάρχει μία άλλη συνεννόηση, φαίνεται. Να υπενθυμίσουμε ότι προ δεκαημέρου περίπου οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδος και της Κύπρου, και ο Σκοτζιάς και ο Στουλής, είχαν πάει μαζί στο Ισραήλ και είχαν δει τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Νετανιάχου, και όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συζήτησαν και το θέμα της ασφάλειας που αφορά τη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις, αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι το Ισραήλ θα παρακολουθεί από κοντά τις κινήσεις των Τούρκων. Να υπενθυμίσουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παρέχει όλες τις διευκολύνσεις προς το Ισραήλ για ασκήσεις τόσο στη θαλάσσια περιοχή αλλά και στη ξηρά. Τα τελευταία χρόνια στρατεύματα από το Ισραήλ ασκούνται στην Κύπρο γιατί θέλουν να κάνουν.
Ναι, έχουμε με κάποιο μικρό πρόβλημα επικοινωνίας με τον κύριο Βενιζέλο. Ναι, κύριε Βενιζέλο, δεν σας ακούμε καθαρά. Δεν ξέρω αν.
Και στη Γαλλία.
Ναι.
Στη Γαλλία.
Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο πρόβλημα λήψης του σήματος. Είστε κάπου και εν κινήσει? Μήπως μπορεί να σταθεροποιηθείτε λίγο?
Δεν σας ακούω, παρακαλώ.
Επειδή υπάρχουν κάποια κενά, είστε εν κινήσει, ναι. Μπορεί να σταθεροποιηθείτε λίγο σε κάποιο σημείο, αν είστε σε κίνηση.
Ναι, ναι.
Επειδή όλα αυτά που λέτε έχουν να κάνουν και βεβαίως με το από πού θα διοχετευθούν το αέριο βασικά που θα βρεθεί και θα αρχίσει να χρησιμοποιείται και από την Κύπρο αλλά και από το Ισραήλ. Έχει μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη επίσης προηγούμενες μέρες. Υπεγράφει η συμφωνία, η πρώτη, μεταξύ της Κύπρου και της Αιγύπτου να δημιουργηθεί αγωγός μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου, ώστε να πηγαίνει το φυσικό αέριο τώρα της Κύπρου και μόνο της Κύπρου ή και άλλα στην Αίγυπτο για να υγροποιείται εκεί και στη συνέχεια να διοχετεύεται στις αγορές.
Ναι. Είναι μια συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί την περασμένη Τετάρτη μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Ουσιαστικά είναι πρώτον το θέμα της πώλησης κυπριακού αερίου όταν και όποτε βγει αυτό εξοριστεί.
Τη πώληση σε ποιον, όχι στην Αίγυπτο, μέσω Αιγύπτου να πηγαίνει σε άλλες αγορές. Να υγροποιείται εκεί και να διοχετεύεται.
Να υγροποιείται εκεί, ναι. Να υγροποιείται εκεί. Ουσιαστικά υπάρχει και το θέμα της πώλησης προς την Αίγυπτο, αλλά υπάρχει και το θέμα της διοχέτευσης του αερίου με αγωγό που θα κατασκευαστεί προς τα LNG της Αιγύπτου. Υπάρχει υποδομή εκεί και θεωρείται ότι είναι μια εύκολη οδός, εύκολη επιλογή. Η εκτίμηση είναι ότι σε αυτό τον αγωγό, σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτή τη συμφωνία θα ενταχθούν και άλλες χώρες. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει και με τη συμμετοχή του Ισραήλ σε κάποια φάση, αν και υπάρχουν δυσκολίες. Στη Νέα Υόρκη αυτή τη εβδομάδα, την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, θα υπάρξει μια συνάντηση Ελλάδος, Κύπρου, Αιγύπτου και Γαλλίας για τα ενεργειακά. Και εκεί νομίζω θα υπάρξει εξελίξεις, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Όπως επίσης και υπάρχει σε μια άλλη τριμερή διεύρυνση, αυτό με το Ισραήλ, όπου θα συμμετάσχει και η Ιταλία.
Ναι, βέβαια, ιδέες δηλαδή τα αέρια να υγροποιούνται στην ίδια την Κύπρο, να φτιαχτούν εκεί εγκαταστάσεις και το δικό της και του Ισραήλ, μάλλον αυτά είναι...
Όχι, δεν εγκαταλείπεται αυτή η ιδέα. Νομίζω ότι είναι πιο... είναι πιο εύκολο σε αυτή τη φάση να επιλεγεί αυτή η όδευση προς την Αίγυπτο. Όμως από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμε εγώ, οι μεγάλες εταιρείες, κυρίως η Exxon Mobil, βλέπει θετικά την προοπτική να γίνει ένα LNG στην Κύπρο, που αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ και τις άλλες εταιρείες.
Ναι. Αυτά βέβαια παίρνουν καιρό. Η Αίγυπτος τα έχει έτοιμα και σχεδόν τα υποχρησιμοποιεί. Γι' αυτό ίσως γίνεται και αυτή η επιλογή. Να θυμίζουμε στους ακροατές ότι υπάρχει και μια άλλη πλευρά των ενεργειακών. Δεν έχει σχέση με το αέριο, έχει σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια. Είναι αυτό το μεγάλο καλώδιο, το οποίο είναι 1800 και χιλιόμετρα όταν ολοκληρωθεί, το υπόγειο που θα συνδέει για ηλεκτρικά φορτία την Ελλάδα με την Κύπρο και μετά το Ισραήλ. Ένα πολύ μεγάλο έργο για το οποίο ακόμα βέβαια ρίζουν αυτοί που είναι να το αναλάβουν να το υλοποιήσουν. Όλη η περιοχή λοιπόν δένεται με κάποιους τρόπους ενεργειακά, να δούμε. Για να κλείσουμε αυτό το κατάλογο των εξωτερικών, ας πούμε, σχέσεων της Κύπρου και να πάμε στο ίδιο το Κυπριακό, άλλη μια εξέλιξη ήταν ότι παραχωρείται ουσιαστικά πια μια, θα έλεγε κανείς, κύριε Βενιζέλο, μόνιμη βάση στους Γάλλους στο Κυπριακό έδαφος, ναυτική βάση. Σχεδόν πια θα μονιμοποιηθεί η παρουσία των γαλλικών σκαφών στην περιοχή. Οι Γάλλοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ να έχουν μια μόνιμη παρουσία πια σε όλη αυτή την περιοχή, από τη Συρία, στο Λίβανο κλπ. Και η Κύπρος τους είναι πολύ χρήσιμη. Ερχόταν συχνά. Τώρα φαίνεται ότι αυτό θα αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.
Έτσι φαίνεται. Δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις. Να υπενθυμίσω ότι θα έχουμε μια επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν, νωρίς το φθινόπωρο στην Κύπρο. Δέχεται να υπάρξει και μία συνάντηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, ίσως στη Νέα Υόρκη ή στο Παρίσι, αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί. Νομίζω ότι η Γαλλία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την περιοχή, οπότε η Κύπρος έχει προσφερθεί να δώσει μία διέξοδο στη Γαλλία, την οποία και θα αξιοποιήσει. Αυτό θα είναι μια κατάσταση win-win, θα έλεγα, γιατί ναι. Η παρουσία εδώ της Γαλλίας απέδειξε ότι λειτουργεί αποτρεπτικά. Να υπενθυμίσω ότι όταν είχε έρθει εδώ η Total για τις πρώτες έρευνες, υπήρχε ναυτική παρουσία. Όπως ναυτική παρουσία υπήρχε και όταν το γεωτρύπανο της Έννη, της Ιταλικής Έννη, είχε εμποδιστεί να προχωρήσει το περασμένο Γενάρη από τους Τούρκους.
Ναι. Είναι στην περιοχή της Λάρνακας αυτά που θα λιμενίζονται.
Είναι μεταξύ Λάρνακας και Λεμεσού.
Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ας πάμε καθεαυτό λίγο στις εξελίξεις με το κυπριακό ζήτημα. Πρώτα απ' όλα, ακούσαμε διάφορες δηλώσεις γύρω από αυτό το θέμα, αλλά υπήρχε και μια δήλωση του Προέδρου, ας πούμε, της τουρκοκυπριακής πλευράς, του κ. Ακιντζή, που είπε ότι ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να γίνουμε μειονότητα εμείς. Είπε και αυτό. Εκτός από αυτά που θέλω να σας ρωτήσω για τον πρόεδρο Αναστασιάδη.
Ο κύριος Ακιντζή, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο εγκάθετος της Άγκυρας, ο εκάστοτε κατοχικός ηγέτης είναι εγκάθετος της Άγκυρας.
Ναι, αλλά ήταν πιο διαλλακτικός, μπορούσε να συζητήσει κανείς μαζί του. Αυτά πάνε περίπατο.
Αυτό είναι υποκειμενικό. Δεν μπορεί να είναι πιο διαλλακτικός, γιατί εξαρτάται πλήρως από την Τουρκία. Μάλιστα. Οπότε μπορεί να λέει ό,τι θέλει και στη συνέχεια δεν έλεγε ούτε αυτά που ήθελε να πει όταν τον άρπαξε από το λαιμό ο Ερντογάν. Όμως, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέει ότι δεν θα είναι μειονότητα, στην πραγματικότητα είναι μειονότητα. Προσφέρθηκαν και στις 1960, προσφέρονται και τώρα και με συζητήσεις υπερπρονόμιας στους Τουρκοκύπριους, αλλά αυτό που θέλουν, όχι οι Τουρκοκύπροι, για να είμαστε ξεκάθαροι, αλλά η Τουρκία είναι ο πλήρης έλεγχος της Κύπρου. Αυτό νομίζω ότι δεν θα βρεθεί κανείς να το συζητήσει. Οι προοπτικές, όπως έχετε αναφέρει εσείς, είναι περιορισμένες, γιατί με αυτήν την Τουρκία, με αυτές τις συμπεριφορές, δεν βλέπω εγώ κάτι, δεν βλέπω προοπτική επίλυσης του Κυπριακού, εκτός και αν προσαρμοστούμε στις ορέξεις του Σουλτάνου.
Και ένα τελευταίο ζήτημα, το πιο κρίσιμο ίσως. Τι ήταν αυτή η δήλωση του Προέδρου της Κύπρου, του κ. Νίκο Αναστασιάδη, ότι εφόσον θα πέσουν πάλι στο κενό οι συνομιλίες, μπορεί να αλλάξουν άρδιντα δεδομένα, η βάση δηλαδή του διαλόγου.
Νομίζω ότι την τελευταία περίοδο από πλευράς της Τουρκίας, αλλά όχι μόνο από πλευράς της Τουρκίας, γίνεται λόγος για μια αλλαγή της ατζέντας, ουσιαστικά η Τουρκία αυτό που θέτει τώρα είναι, και από το κράμα Μοντάνα και εντεύθεν βασικά, είναι η επίτευξη μια συμφωνία συνομοσπονδιακή μορφή. Και αν αυτό το εγχείρημα αποτύχει, να πάμε στα δύο κράτη. Αντιλαμβάνεστε, αυτές είναι συνταγές αυτοκυρίας και δεν θεωρώ ότι μπορούν ούτε καν να συζητούνται.
Συζητούνται όμως και από ορισμένους κυπριακούς κύκλους και στην Ελλάδα.
Και νομίζω ότι συζητούνται και σε ψηλό επίπεδο, στα ψηλά δώματα της κυπριακής ελίτ. Και αυτό είναι λαθασμένα μηνύματα. Ακόμη και αυτό που ακούγεται από πλευράς από ελληνικής πλευράς στην Κύπρο δεν είναι αυτό που εννοούν οι Τούρκοι. Οπότε, δηλαδή, όταν μιλάνε κάποια για δίθεν βελούδινο διαζύγιο στην Τουρκία, αλλιώς το εννοούν.
Ναι. Ωραία. Αυτό είναι κάτι σοβαρό. Θα χρειαστεί να το συζητήσουμε ειδικά με μια επόμενη αφορμή. Κύριε Βενιζέλο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Για.
Καλή Κυριακή στη Λευκοσία. Ήταν ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Φιλελεύθερος, της μεγαλύτερης και ιστορικότερης εφημερίδας της Κύπρου. Μιλούσαμε για μια σειρά από πράγματα που γίνονται και αφορούν την Κύπρο αυτή την περίοδο, και στα ενεργειακά και με τις γεωτρήσεις και διάφορες απειλές που εκτοξεύσαν οι Τούρκοι, και βεβαίως με τις εξελίξεις τελευταίες για το ίδιο το κυπριακό ζήτημα. Λοιπόν, ας κάνουμε και μια γρήγορη ανάγνωση ορισμένων τουλάχιστον πρωτοσέλιδων από ορισμένες από τις κυριακάτικες εφημερίδες που παίρνουμε εδώ στο στούντιο του πρώτου, εξαιτίας περιορισμών οικονομικών δεν τις παίρνουμε κιόλας. Λοιπόν, τις πάμε αλφαβητικά. Η Αυγή έχει ένα μεγάλο φάκελο με το κύριο θέμα της: προοδευτική απάντηση στην ευρωπαϊκή κρίση. Απέναντι στην ακροδεξιά και τον ελοφιλελευθερισμό είναι ο υπότιτλος. Έχει μια σειρά από θέματα: το ολοκληρωτικό αδιέξοδο της ελληνικής και της αριστεράς, άλλος για Μπούλμαν, τράβηξε και άλλοι για Βενιζέλο, η δυστοκία της Ιταλίας, η συνεργασία αριστεράς, ευρωσοσιαλιστών και πρασίνων, η μοναδική προοπτική για μια δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη κόντρα στην ακραία λιτότητα, τα κλειστά σύνορα και τον ακροδεξιό λαϊκισμό. Και μεταξύ των άλλων που περιλαμβάνει η εφημερίδα, επειδή έχει μια συνεργασία με τους Financial Times, έχει και ένα ενδιαφέρον μικρό αφιέρωμα για το χρηματιστήριο της μπάλας. Πάμε στην κυριακάτικη Δημοκρατία, η οποία ασχολείται με τα δάνεια των κομμάτων. Πόρισμα βόμβα για τα δάνεια ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Πάνω από ένα δις πήραν τα κόμματα το 2001. Πώς εκτόξευσε τα ποσά ένα κεφαλοποίηση των τραπεζών, γιατί δεν θα τα αποπληρώσουν ποτέ. Πάμε επίσης σε δηλώσεις που έχει κάνει ο κύριος Μπουτάρης με όλα αυτά που διαδραματίστηκαν και φέτος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ρίχνει μια ιδέα να μην έρχονται οι πολιτικοί αρχηγοί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να πάρει ένα άλλο χαρακτήρα όλη αυτή η διοργάνωση. Η εφημερίδα έχει ένα αφιέρωμα και αυτή στα βαλκανικά ζητήματα, τα οποία ασφαλώς είναι στο πικ αυτές τις μέρες. Ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής: ψηφίζουν πρέσπες και πάνε σε πρόωρες εκλογές. Υπόγεια συμφωνία Τσίπρα Καμένου, ψυχρολουσία Τσακαλώτου. Ο Κύβος ερήφθη για τριπλές εκλογές στις 19 Μαΐου. Είναι τα βασικά θέματα της εφημερίδας Ελευθερός Τύπος, ο οποίος έχει και ένα πολιτικό ρεπορτάζ για τους υποψήφιους περιφερειάρχες, τις συμμαχίες και τα αγκάθια. Όπως και δίποτε αυτές οι εκλογές, τουλάχιστον οι περιφερειακές τοπικές, θα γίνουν μέσα στο Μάιο. Και από εκεί πέρα ένα ρεπορτάζ από τα κοινωνικά θέματα: ντόμινο δολοφονιών, 10 τα θύματα έως τώρα στον πόλεμο των ονών της νύχτας, με αφορμή την τελευταία δολοφονία της δικηγόρου που συνέβη στην Γλυφάδα. Και κάτι άλλο αρκετά πρωτότυπο της εφημερίδας: ένα μεγάλο ρεπορτάζ με αφορμή μελέτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών για το τι μπορεί να συμβεί στην Κρήτη αν υπάρξει ένα μεγάλο τσουνάμι. Ο καπετάν δεν πληρώνω, ο Όμιλος Μαρινάκη, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Documento της Κυριακής. Business με θαλασσοδάνεια εκατομμυρίων και Λιβεριανές offshore. Το Έθνος έχει μια μεγάλη έρευνα, την οποία παρουσιάζει στο πρωτοσέλιδό του: η ακτινογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Η βασανιστική πορεία των Ελλήνων από το 2005 της Ευμάρειας έως το τραγικό 2014 των 937.000 μακροχρόνια ανέργων και η αργή ανάκαμψη από το 2015, πότε οι πολιτικοί γάμοι ξεπέρασαν τους θρησκευτικούς, αποκαλυπτική μελέτη της Ελστάτ, πού ξοδεύουμε τα χρήματά μας, πώς εξελίσσεται η απασχόληση. Πολύ ενδιαφέρουσα φαίνεται, έχει πάρα πολλές πλευρές της ζωής μας από πλευράς έτσι, με στατιστικά δεδομένα. Ας πούμε 71% του πληθυσμού διαθέτει σήμερα ίντερνετ. Και από εκεί και πέρα πολιτικά θέματα, άνοιξε συζήτηση για συγκλήσεις με την σοσιαλδημοκρατία, συνέντευξη με τον κύριο Γιώργο Σταθάκη, συνέντευξη με τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Η Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας απαιτεί από την Ευρώπη, δεν επαιτεί. Καθημερινή: πολλά τα θέματα της εφημερίδας στο πρώτο σέλιδο. Ένα βεβαίως κύριο θέμα, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το γεωπολιτικό πόκερ, το σταυροδρόμι που βρίσκεται η χώρα με αφορμή το δημοσίευμα την άλλη Κυριακή και ό,τι άλλο συμβαίνει. Έχει ένα οδηπορικό λοιπόν η καθημερινή που κάνει. Ο συνάδελφος ο Σταύρος Τζίμας, που τον έχουμε συχνά και εδώ συνομιλητή στην εκπομπή, είναι ο υπεύθυνος. Και από εκεί και πέρα η εφημερίδα μας λέει ότι εκτός από το δελτίο που έχει η ΕΜΗ για τα μετεωρολογικά, πλέον η Ελλάς βγάζει ένα καθημερινό δελτίο κινδύνου, κυρίως για την πρόβλεψη βίων ενεργειών από αντιεξουσιαστές. Και να πάμε στην κόντρα, Κυριακάτικη κόντρα News, η οποία βλέπει ένα βρώμικο πόλεμο σε Καραμαλή, δημοσιογραφικοί βραχίονες σε διαταγμένη υπηρεσία, είναι το κύριο πολιτικό άρθρο της εφημερίδας. Έχει και άλλα πολιτικά ρεπορτάζ, ονόματα έκπληξη στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και ένα άλλο βασικό θέμα στα δύο η Ευρώπη για το μεταναστευτικό και τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, εκλογές, θρίλερ ή περίπατος. Να πάμε και στην Μακεδονία που επανεκδίδεται στην Θεσσαλονίκη, μια ιστορική εφημερίδα, η Μακεδονία της Κυριακής. Βασικό θέμα, οι ξένοι αγοράζουν Θεσσαλονίκη. Η κτηματαγορά της Θεσσαλονίκης ξεκόλλησε από το τέλμα λόγω του ενδιαφέροντος ξένων επενδυτών, οι οποίοι προχωρούν σε αγορές διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και βιοτεχνικών χώρων. Ρώσοι, Τούρκοι, Ισραηλοί, Γάλλοι, Ουσμπέκοι, Αζέροι, ακόμα και Σύριοι αγοράζουν πολυτελείς κατοικίες στο Πανόραμα, στην παραλία της Θεσσαλονίκης κλπ. Αυτά τα βλέπουμε και σε άλλες, στα οικονομικά φύλλα και άλλων εφημερίδων. Υπάρχουν τέτοια ρεπορτάζ για αγορά ακινήτων από ξένους και στην αθηναϊκή περίπτωση. Και εδώ έχουμε επίσης μια συνέντευξη με του κυρίου Μπουτάρη. Οι Δήμοι θα διαλυθούν εκτός εάν. Τα υπόλοιπα τα διαβάζετε αν πάρετε αυτή την εφημερίδα. Και με ένα άλλο πολιτικό ρεπορτάζ, οι προτεραιότητες Τσίπρας σε κόμμα και κυβέρνηση, για το ΣΥΡΙΖΑ είναι το ρεπορτάζ, η Νέα Δημοκρατία, τα μηνύματα του Κώστα Μητσοτάκη από τη ΔΕΦ και ο ρόλος των πρώην. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Καλή Κυριακή.